Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Пражской студии Алена Тиханович, витаю вас. Министр замежных справ Литвы провел официальную встречу у Менску, а так само встретился с представниками демократичной оппозиции. Послы Израилю и Палестины у Белоруссии у интервью «Свободе» выказали свое ставление до близкоусходнего конфликта. Звольненные рабочие с заводу тракторных деталей с Бобруйску пишут анонимки прокурору и у министерства. Секретарка американского адвоката Эммануила Зельцера Уладлена Функ, осужденная в Беларуси, отбывает свой термин у гомельской колонии, где шие ватовки. Это иншее, больше подробязно, после новинов.
У студии новин Ольга Короткевич. Министр обороны Израилю Эхуд Барак, выступающий сегодня у Кнессете, заявил, что краина ведет полномасштабную войну супроть групповки Хамас у полосе Газы. Израильская авиация третий день бомбардует полосу Газы. Операция началась в отказ на ракетные обстрелы израильской территории групповкой Хамас. Поводле агентства Reuters, колькость забитых у полосе Газы перевысила 300 человек. Поводле ААН, сирот забитых наименее 50 цивильных. Удары нанесены более чем по 200 объектам. Израильские силы у вынику трех дзен бомбования знищили больше за 40 туннелей, вырытых для доставки зброи с Египту, бункеры, которые выкористовывались для обстрела воевниками Хамасу израильской территории. Усесветные лидеры запотребовали спынить гвалт у полосе Газы. Папа Римский Бенедикт XVI осудил конфликт на Близком Усходе и закликал до мудрости. Российский министр замежных справ Лауро у телефонной размове с своей израильской коллегой Ципи Ливни переконал Тель-Авиву неоткладно спынить военные деяния. Курс российского рубля в дочинении до агульноевропейской валюты снизился на 2,4% и склал 40 рублей 17 копеек за 1 евро. Это самая низкая отзнака от 1999 года. Поводле аналитиков, девальвация российского рубля, якая выкликанная глобальным финансовым кризисом и снижением коштов на природное палево, протягнется. В Афганистане загинули 5 человек у вынику бомбовых нападов самозабойцев. У провинции Парван, у городе Харикар, что на полночь от Кабулу, автомобиль, кированный самогубцем, урезался в будинок офису губернатора, забивши 2 цивильных афганцев и поранивши 2 американских солдат. У полневой провинции Кандагар у вынику 2 бомбовых атак были забиты 3 цивильные громадяне и 21 пораненные. Улады сепарацистской Грузинской республики Паўднёвая Асетия обвинователи Тбилиси у формовании военных сил близко от мяжи с республикой. Узмещенный на своем веб-сайте заявы урад Паўднёвая Асетии стверджает, что грузинское войско послало танки у город Горы и вёску Никази. Тем часом американский военный корабель прибыл у грузинский порт Поти. Вы слухали выпуск новину нашей передачи на сайте www.svoboda.org.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Предпринимальники выйдут на стихийную демонстрацию, коли улады не отменят указ номер 703 об новых податках для дробных бизнесовцев. Про это заявили сябры Рады предпринимательской организации «Перспектива» на сегодняшней прессовой конференции. Они запевнили, что уже праз месяц у гандлевых центрах станет у некольки разов меньше гандлевых пунктов. Передает Любовь Лунева.
Лидер объединения предпринимальников «Перспектива» Анатолий Шумченко поведомил, что организация подрихтовала зворот до депутатов мясцовых советов. Предпринимальники просят неоткладно переглядеть законодавчие нормы и сделать необходимые заходы, как обеспечить дробным бизнесовцам умовы для нормальной працы. Анатолий Шумченко лічыць, что после акции предпринимальников 15 снежня супраць нового мытного законодавства улады новыми податками все ровно поставили под погрозу існаванне дробного бизнеса. Сябры «Перспектывы» зазначили, что у выпадку подвышения податков предпринимальникам доведется закрыть свои гандлевые пункты. Яны лічаць, что треба ближайшим часам унификовать мытное законодавство. Як приклад, бизнесовцы привели померы мыта у России и Украине. У соседней Украине мыта берется от объему товару, у России – от ваги. А у Беларуси предпринимальники мусят платить 30% от кошту товару. Сябры «Перспектывы» лічаць, что подвышение арендной платы и мытных податков однозначно потягнет за собой скасование бизнесу, говорит Анатоль Шумченко.
Перспектива предлагает дать возможность предпринимателям нанимать до 5 человек. Если 5 человек дадут возможность сегодня нанять предпринимателю, это создаст дополнительные места на 120 тысяч единичков. 120 умножаем на 5 – это 600 тысяч рабочих мест. В момент мирового финансового кризиса это настолько логичный шаг, который напрашивается сам по себе.
Сябры перспективы, якія працюють у регіонах, розповіли, що опошнім часом предпринимальники отчули, як упала платоздольність насельництва. Жанна Пялюга працює на ринку у Менску. Яна повідомила, що за опошні 2 тижні стало особливо прикметно, наскільки збяднели люди.
У нас раніше покупатель, який хорошо одіт, ніколи не просив скидки. Зараз немає ні одного покупателя, який не просить скидку. Притом товари белорусского производства. На белорусское производство на колготку на понты просят скидку. Колгот стоит 9500, а за 9 можно. Богатый, хорошо одетый мужчина просит скидку за перчатки 65 тысяч, просит скидку. А скидки какие? О чем можно говорить? Перед Новым годом, после Нового года мужчины хорошо одетые будут одевать варежки, либо вообще без ничего ходить будут. Покупатель способности вообще никакой.
Анатоль Шумченко заявил, что улады ставятся до предпринимальников, как до ворогов державы. Коли не будут сниженные податки, теперь они самые высокие на постсоветской просторы, то не будет развиваться вытворчасть и штучно подвысится узровень беспрацовных. И это во умовах экономичного кризису. Сябры Рады перспективы прогнозуют, что на приконце лютого ці у соковику может отбыться стихийный протест и массовые выступления незадоволенных.
І ще інформація з регіонів. Каля полови індивідуальних предпринимальників центрального ринку Гомеля, не глядячи на некоторі заступки владу, не збираються платити податки, каб працювати у студені одразу після Нового году. Це зв'язано з тяжаром виплат, які обринулися на предпринимальників поводля уже згаданого указу номер 703. Розказує Юлія Римашевська.
Старшиня Ради предпринимальників Центрального ринку Олександр Рубченя так прокоментував теперішню ситуацію у осяродку предпринимальників.
Тепер вони вже самі говорять, що для них ця налогова нагрузка буде непосильна. Вони будуть банкротами, тому що неізвісно, на яку суму треба наторговувати в місяць, щоб відбити єдиний налог, орендну плату, затем всевозможне зачислення фонду соціальної захисту, сертифікації і так далі і тому подобне.
Поводле інформації спадара Рубчені, тільки каля полови предпринимальників заплатили податок, каб мець магчимість працювати у студені. Але односная затиша будет недолгим.
Пройдет месяц, пройдет полтора месяца. Когда люди обанкротятся, когда поймут, что они не в состоянии работать, они тогда все выйдут на улицы городов. Не только в Гомеле, и в Минске, и в других населенных всех пунктах.
Предпринимальник Алексей, який гандлює разными культтоварами, розповів, что вимушений згортувати гандаль с причины непосильных платежов, которые обрынулись после выхода указу номер 703.
У нас место в городе было, мы его закрываем. По новым ставкам прибыль получается меньше, чем все выплаты. В сумме с новыми ставками получится 2-2,5 миллиона. Выплат, чтобы это отбить, нужно торговать на уровне супермаркета.
Еще одна предпринимательница рассказала, что сходить у студенью отпочинок и не собирается платить податки, якими по сутности нищить дробный бизнес.
Предпринимательство полностью уничтожается, потому что с одной точки невозможно заплатить из $600 одного налога. С 1 января лично я не оплачиваю никакой налог. Я ухожу временно в отпуск, пока эти ставки не будут официально объявлены нашими гомельскими местными властями.
Сказала нашему радио гомельская предпринимательница. А зараз слово Михасю Скоблу.
У передновогоднім домі літератора ми підведемо виніки году, поговоримо про нові імени на літературній мапі, які запомнилися і читачам, і критикам.
Варто було б ще згадати хлопця, який не так давно з'явився в літературі, це Павел Костюкевич. Я маю на увазі душпастерські спотканні для дачників. Я рада, що ось така свіжа і наївна нота з'явилася у 2008 році.
Дом літератора приблизно праз 25 хвилинов. Міністр заміжних справ Литви Вігодас Ушацкас під час сьогоднішнього візиту у Мінськ заявив журналістам, що Євразвяз і Литва чекають у новому році кроків по демократизації Білорусі. Спадар Ушацкас запросив міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова навідати Литву у наступному році. І він так само мав зустрічі з представниками білоруської демократичної опозиції. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Вігаўдас Ушацкас правёў сустрэчы з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем, з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што прыехаў у Беларусь, каб ствараць агульную будучыню адзінай Еўропы. Паводле спадара Ушацкаса, падчас сустрэчы з Владзімірам Макеем абмяркоўвалася будучыня беларуска-літоўскіх дачыненняў у адзінай Еўропе. Літоўскі бок вітае актывізацыю стасункаў паміж Беларуссю і Еўразвязам. Спадар Ушацкас адзначыў, што Еўразвяз рыхтуе ініцыятыву па ўсходнім партнерстве, і Літва вітае крокі, якія робіць беларускі ўрад, для таго, каб Беларусь была сябрам гэтай ініцыятывы ў будучым. На пытанне, ці гатовая Беларусь прыняць ініцыятыву ўсходняга партнерства, міністр Мартынаў адказаў, што Беларусь ставіцца да яе станоўча.
У працэсе разработкі гэтай ініцыятывы яе главны ініцыятар кансультаваліся з Беларусю, і взаємодействие на эту тему было достаточно тесно. Мы, естественно, должны дождаться того, когда эта инициатива будет окончательно принята. Пока этого еще нет. И окончательная наша оценка и возможности нашего участия будут зависеть от того, какой окончательный вид обретет эта инициатива. Мы, в принципе, позитивно относимся к своему потенциальному участию.
На пытанне корэспандэнта «Свабоды», якіх крокаў у новым годзе чакаюць Еўразвяз і Літва ад Беларусі ў рамках палітыкі ўсходняга партнерства, спадар Ушацкас адзначыў.
Демократизация – это один из блоков инициативы восточного партнерства, и мы следим за некоторыми шагами, которые были сделаны белорусской стороной. Вы, наверное, знаете о том, что было зарегистрировано буквально две недели тому назад общественное движение под руководством господина Милинкевича. Также были зарегистрированы две независимые газеты в Беларуси. И я думаю, что белорусской стороне хорошо известно то, что Европейский Союз ожидает шагов по укреплению или по строению открытого общества в Беларуси. И мы надеемся, что такие самосознательные шаги будут сделаны белорусской стороной.
Спадар Ушацкас таксама сустрэўся з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, абраны маршрут для першага візыту Тбілісі-Кіеў-Менск гаворыць пра прыярытэты літоўскага боку.
Приемный знак такие. Это означает, что Литва у формате европейского звяза и как самостоятельная держава будет проявлять интересность до белорусского питания. И зараз перед нами стоит задача, как максимально вот этот интерес сфокусовать на вырашении конкретных проблем, какие есть у Беларуси. У нас есть уже стосунки с Федором Ушацкасом, мы с ним несколько раз встречались, когда он был еще амбассадором у США Литовской Республики. Уже тогда он был в определенной степени заангажован на белорусское питание, так как оказывался день организации шерогу наших встреч в Вашингтоне. Я надеюсь на пленное сотрудничество.
Сказаў нашаму радыё Анатоль Лябецька. На чарзе форум «Свабоды» Валер Каліноўскі і Алена Струве пазнаёмяць вас з водгукамі і дыскусіямі на нашым сайце «Свабода.орг».
Якія падзеі з жыцця Беларусі і свету ў адыходзячым годзе для вас былі найбольш важныя? Як вы ацэньваеце змены ў палітычным і грамадскім жыцці Беларусі, у вашым асабістым жыцці? Чаго вы чакаеце ў 2009-м? Вось як адказваюць на гэтыя пытанні дыскусіі на «Свабодзе» наведнікі нашага сайту. Для наведніка пад нікам «Неабыякавы» такімі падзеямі сталі:
смерць Ірыны Казуліны, вызвалення палітвязняў.
Павел лічыць:
2008 год, на маю думку, гэта год Александра Казуліна. У гэтым годзе далі плюс яго справы папярэдніх гадоў. Гэта быў таксама год зменаў. Тэракт у Менску змяніў уладную вярхушку вакол Лукашэнкі. Спадзяюся, што ў 2009-м зменіцца і прэзідэнт Беларусі, зменіцца і наша краіна.
Выбух у Менску стаў галоўнай падзеяй для наведніка YK-2008.
Выбух на святкаванні афіцыйнага дня Рэспублікі самы сапраўдны тэракт. Арганізатараў і выканаўцаў не знайшлі ў 2008-м, не знойдуць і ў 2009-м.
Нехта, хто назваўся антыапазіцыянер.
А мне запомнілася такое, каб не выбары ў парламент, нават не ведаў бы, што ў нас ёсць апазіцыя, якая ціпа змагаецца з дыктатурай.
Наведнік пад нікам «Правінцыя» называе наступныя падзеі і імёны 2008 году.
Абама, крызіс, Міколка Лукашэнка, напад Расіі на Грузію, чарговы крыжовы паход Рэспублікі Беларусь супраць ЗША.
А вось што запомнілася віза-ві.
Запомніліся візы ў Еўразвяз па 60 еўрыкаў, свістапляска курсаў даляру і еўра, рост цэнаў, карикатурные выборы.
Пишет Евген Зменску.
Самой светлой подеей этого года для меня было святкование 50-годия святарства айца Александра Нацина. Самая изброчная война у Грузии, самый прикрый переход нашей Нивы на наркамоку.
Форумчанин из Варшавы пытается.
А Белсад, это подея 2009-го ци 2008-го?
Ему отказывает БТ с Макайонка 9.
Белсад, это не подея, а только з'ява.
Полиглот далей пиша.
Лишу, что на авантуру года тягне флешмоб под назовом «Агульнонациональная диктовка», якого креатива можно чекать у 2009-м.
Анонимный наведник отказывает полиглоту.
Коли под проект дадуть финансование, можно организовать агульнонациональную працу над помылками.
Повод для Антоновича Скрупок.
Варто выделить постановку Пенигином «Пинской шляхты» и альбом «Куплеты и припевы войскага». А политика? У политицы ничего цікавого, бо яе фактично нема. У экономицы кризис и рост ценов.
Повод для другого Антоновича «З нового життя».
До культурницких подеев дадам выход альбомов «Нейра Дюбель Штазі» и «Троицы сон трава». Поход музыков до Пролісковского и, як выник, обновление выступов у клубах и на концертных пляцовках.
Это был огляд дискуссии на нашем сайте. А зараз я нагадаю основные темы дня. Міністр замежных справ Литвы Ушацкас провел официальные встречи у Менску, а так само встретился с представниками демократичной оппозиции. Послы Израилю и Палестины у Менску у интервью «Свободе» выказали свое ставление до близкоусходнего конфликта. Звольненные рабочие заводу тракторных деталей с Бобруйску пишут анонимки прокурору и у министерства. Секретарка американского адвоката Эммануила Зельцера Уладлена Функ, осужденная в Беларуси, отбывает свой термин у гомельской колонии, где шие ватовки. Полова предпринимальников Гомеля не собираются платить гандлевые платежи и податки у студени, и они лечат их непосильными. Указом Александра Лукашенки Петр Рудник призначенный на посаду старшини Могилевского облвыканкаму. Петр Рудник узначальвая завод по вытворчести лифтов. Адмова кіраўніцтва палестынскай аўтаноміі ад пагаднення аб прыпыненні агню паміж Ізраілем і Палестынай прывяла да аднаўлення ваенных дзеянняў паміж ізраільскім войскам і групоўкай Хамас. Сёння кіраўнікі дыпламатычных ведомстваў Ізраілю і Палестыны, акрэдытаваныя ў Беларусі, выказалі сваё стаўленне да падзеяў у цэнтры канфлікту паласе Газы. Перадае Ігар Карній.
Раніцай у панеделок военно-поветраная сила Израилю обстреляли Исламский университет, где, поводле звестак израильской выведки, боевики заховывали ракеты «Касам» и «Выбуховку». У вынику обстрелов Газы загинули 7 палестинцев. Агульная колькость ахвяров перевысила 300 человек с ободвух боков. Сегодня амбасада державы Израиля у Беларуси распаўсюдила пресс-релиз с нагоды подеев у зоне конфликту. Израильский амбассадор Зеев Бен Арье лечит, что все размовы про неадекватность силового отказа, на який пошел Израиль, бесподставные.
Террористы из организации «Хамас» обстреливают наши мирные города, не давая ни жить, ни работать населению. Мы исчерпали все возможные способы, чтобы решить этот конфликт, который стоит нам человеческой жизни, мирным путем. Предлагали продлевать прекращение огня, которое прекрасно действовало, пока не было нарушено террористами из Хамаса. И речь не идет об адекватности, речь идет о безвыходности. Наше правительство не может отдать граждан наших южных районов на произвол Хамаса и на убийство Хамаса.
Позиция палестинского боку, как и треба было чекать, цалком супрослеглая. У интервью «Радио Свобода» амбассадор Палестины у Менску Монтасер Абу Зейд поведомил, дипломатичное ведомство отримало официальную реакцию на израильскую агрессию. У заяве уся отказность за узнавление конфликту ускладается на Тель-Авив.
Это израильские агрессии против палестинского народа. 310 человек погибли, 1400 ранены. Они используют причины этой ракеты, местные производства, для того, чтобы выполнять агрессии. Израиль отказывается от соглашения, которое мы подписали в Вашингтоне между наш бывший лидер Ясир Арафат, бывший премьер-министр Рабин. Строят два государства, государство Палестина рядом с государством Израиль на территории Палестины. И мы просим международное общество поставить Израиль под давление уважать прав человека и прекратить эту агрессию.
У Израиля и Палестины живут несколько тысяч выходцев из Беларуси, которые опынулись у самом центре новой войны. Аршанец Ігор Шнейдер амаль 10 гадоў пражыў у горадзе Бэршева і з'ехаў, калі зразумеў. Міру ў рэгіёне дачакацца амаль нерэальна.
Каждый считает территорию своей. Как вот тут их можно примерить? Чего они хотят, чтобы подписать мирный договор? Чтобы им отдали все территории, что в 67-м были оккупированы? Так они еще говорят, чтобы вернуть беженцев палестинских. Их когда-то был 1 000 000, а сейчас уже около 4 000 000. Если они сейчас все вернутся, так там уже израильтян не останется. А иначе они не хотят.
Новая фаза эскаляции супрацьстаяння може спарадзіць чарговую хвалю уцікачоў з канфліктнага рэгіёну. Прадстаўнікі шэрагу дыпламатычных ведамстваў ужо заявілі, што гатовыя да эвакуацыі сваіх суграмадзянаў, калі сітуацыя будзе развівацца па негатыўным сцэнарыі. Цяпер Ізраіль выкарыстоўвае толькі авіяцыю, аднак на службу ўжо прызваныя тысячы рэзервістаў, а на мяжы з газай канцэнтруюцца ізраільскія танкі.
Рэакцыі на блізкаўсходні канфлікт у Беларусі цікавіўся Ігар Карній. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Расіі падведзеныя вынікі праекту «Імя Расіі». Трэцяе месца ў рэйтынгу самых папулярных гістарычных асобаў заняў Йосіф Сталін. Як успрымаюць гэты выбар расійцаў гарадзенцы і як самі яны успрымаюць Сталіна? А пытанне правёў Сергей Астраўцоў.
Ну, не думаю, что россияне сделали правильный выбор.
А у вас Сталин какие выкликают почутия?
Думки почутия, смерть, разруха и насилие, все, больше никаких.
Поскольку я россиянин, поэтому могу сказать, если Сталин на третьем месте, это говорит о менталитете российского народа, не только российского, белорусского в том числе.
В детстве, конечно, я думал о нем иначе. В настоящее время, конечно, 50 на 50. Но Невский заслуживает первого места. Хотя бы я Столыпина поставил бы на первое место. Сталин вряд ли на третье место годится.
Я сожалею, что мы еще не осознали уроков нашей истории. Россия держится на духе православном. А мы культу личности прилепляемся то к одному, то к второму.
Очень много против Сталина и против Ленина было направлено отрицательной информации. Но люди, кто жили как бы при этом времени, они настроены так же. Посмотрите, ведь же 500 тысяч в итоге вышло. 500 тысяч за него проголосовало.
Такая личность интересная. Есть и плюсы, и минусы в чем-то.
Со знаком минус, наверное, потому что диктатор столько людей положил просто так, от ничего делать.
Но он был диктатор. Столько людей погибло, вы что? Столько сгубил людей, это очень страшно.
Ну, я лечу, что этот выбор был выбор больше старейшего поколения, а лишь молодые люди, и они, может, навод не принимали удел в этом голосовании. Я лечу, это больше негативная особа. Я не ведаю, что можно было бы сказать позитивного об этой особе, по загаду якой было забито вельми шмат людей, и вельми шмат людей было обмежовано у их житси.
Такие отказы мы почули у Гародні.
Калядная зорка.
Традиційний штогодовий конкурс свободи.
Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов.
Наспівайте калядку, позвонивши на менський телефон 266-39-52.
Покидайте свої телефони і адреси для сувязі.
Отримайте приз свободи. Працягваем праграму. 24 снежня на каляды памёр славуты амерыканскі палітолог Сэмюэл Гантынгтон. Яму быў 81 год. Гантынгтон вядомы перш за ўсё як аўтар выразу «сутыкненне цывілізацый», які паводле яго найлепш адлюстроўвае палітычную сітуацыю ў сучасным свеце. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Гантынгтон, який був активним викладчиком Гарвардського університету до 2007 року, з'являється автором, соавтором або видавцом 17 книжок, але у пам'яті широкого кола читачів він застанеться перш за все, дякуючи своїй книжці з 1996 року, яка називається «Сутикнення цивілізацій і перетворення сусветного ладу». Гантынгтон стверджає у своїм «Сутикненні цивілізацій», что основными причинами будущих конфликтов и войн на свете не будут суперництвы держава за першинство в гандли, панование над некой территорией, ци насаджение своей идеологии, а розницы у религии, истории, мови и традиции. Поводле Гантынгтона, сусветное супрацьстояние двух идеологичных систем с часов холодной войны довольно малоистотное в сравнении с глубоко конфликтными отношениями помеж исламом и христианством. Гантынгтон поделил свет на 7 конкурентных цивилизаций, додаючи махчимую 8-ю. японською, китайською, індуїстською, ісламською, православною, західньою, латиноамериканською і, махчимою, африканською. Мяжа поміж західньою і православною цивілізаціями, поводле Хантингтона, пробігає праз Білорусь і Україну. Ствердження Хантингтона про цивілізаційну натуру будучих сусвітніх конфліктів суперечить відомому тезису іншого американського політолога Френсіса Фукуями, який у своїй книжці «Конець історії і останній чоловік» предказував, то з кінцем холодної війни скінчилася історія, розумітая як ідеологічна еволюція чоловіцтва. Терористична атака на сусвітній гандловий центр у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, де пізніше мілітарне ангажування США у Афганістані і Іраку сталося виразним, де одночасово зловісним підтвердженням політологічного предказання Хантингтона. Генрі Расовський, былий колега Хантингтона з Гарвардського університету, сказав у заяві, поширеній університетом, що Хантингтон був безумовно одним з найбільш впливових політологів останніх 50 років.
Розказував Ян Максимюк. Ну, а зараз дзвінки на свободу. Огляд телефонування у наших слухачів підрихтувала Галина Бакунчик.
Соціально-економічне становище Білорусі на завершенні 2008 року. Змагання з корупцією, а так само інші теми у телефонуваннях слухачів.
Благодаря Лукашенко Беларусь встречает Новый год с очередными долгами и льготами. А отдавать их будут наши дети и внуки. Как бы не напяливал Лукашенко овечью шкуру, обелить себя он уже не сможет. Даже если он и оденет шубу из белой шерсти.
Лукашенко успокаивает нас, что у нас не такая коррупция, как, пользуясь его лексиконом, у восточных соседей. А может еще хуже? И породили эту махровую коррупцию президент и депутаты, внедрившие контрактную систему и лишив профсоюзы права контроля за увольнением, тем самым превратив всех работников госпредприятий в безмолвную рабсилу.
Президент выступал на новогодней елке для детей и говорил такие слова, что дети должны быть счастливы, и счастье детей также состоит в том, чтобы были счастливы их родители. Но ведь на елку приехали дети, сироты из детских домов, где обеспечение далеко не самое лучшее.
Наступное выказывание на адрес оппозиции.
Оппозиция, вы все ратуете за белорусскую мову. Что вам, не дают размовлять на белорусской мове? Размовляйте! Так сам же народ не размовляя. Размовляйте! Кто вас, Лукашенко не дает вам? Вы сами, оппозиция, кривляете белорусскую мову. Мои прабабки, бабки так не размовляли. Пляны, Лондон, кривляетесь. Такой мовы не было. Все переворачиваете наоборот. Неправильно все размовляете.
Виказування коментує один з лідерів молодівого крила партії БНФ Франак Вячорка.
Білоруська мова, вона живая. З різних говорок, з різних діалектів нашої мови узнікла класичне білоруське вимовлення. Після правопис був зафіксований Браніславом Тарашкевичем, був відзначений у словниках Вацлава Ластовського початку 20-го століття. І ми, ті люди, які називають себе одродженцями, ми користаємося тим правописом і тим вимовленням, яким користалися білоруси до приходу совєтської влади. А ті, хто виворочують на свій манер, це якраз совєтська влада, яка провела ганебну реформу 33-го року, наблизивши білоруську мову до російської.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Путін вважає, что в российском кризисе виноваты Европейский Союз, Запад, США и так далее. Что ж, надо было подумать, прежде чем шокировать их в Мюнхене своей злобной речью, а также войной в Грузии. Вот и отшокировали они Путина, пожалуй, еще больше. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь.
Ведаю, коли за Россией будет союз, будет одна структура. Это правые суды, прокуратура. Полковник Буданов, росіянин, чеченку, дівчинку, застрелив. Перед гетом тільки Бог ведає, що з нею він робив. Але суть його, а турби освободив. Видать, замест изгоя ему дадуть медаль российского героя, а юристку Юкоса Бахмину, мати троих детей в турме, тримает теперь. Но вот ей адвокат, об тем, где она сидит, не знает. Выходит, коли мая быть союз, у белорусов справах по правах человека будет великий конфуз, сказал белорус.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52. У ефіры «Радіо Свабода» у Менску 21:30 у студыі Вольга Караткевіч. Выпуск навін «Сёння ў свеце». Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак, выступаючы перад парламентам, заявіў, што краіна вядзе паўнамаштабную вайну супраць групоўкі «Хамас» у паласе Газы. Паводле агенцтва «Ройтерс», колькасць забітых у паласе Газы перавысіла 300 чалавек, паводле ААН, сярод забітых найменей 50 цывільных. Усясветныя лідары запатрабавалі спыніць гвалт у паласе Газы. Курс расійскага рубля ў дачыненні да агульнай еўрапейскай валюты знізіўся на 2,4% і склаў 40 рублёў 17 капеек за 1 еўра. Гэта самая нізкая адзнака 1999 году. У Афганістане загінулі 5 чалавек у выніку бомбавых нападаў самазабойцаў. Улады сепаратысцкай грузінскай рэспублікі Паўднёвая Асета абвінавацілі Тбілісі ў фармаванні ваенных сілаў блізка ад мяжы з рэспублікай. Тым часам амерыканскі ваенны карабель прыбыў у грузінскі порт Поці. Паводле пасла ЗШ, члены экіпажу будуць удзельнічаць у праекце ўпарадкавання гораду. Дзяржсакратар ЗШ Кандаліза Райс выказала заклапочанасць Індыі і Пакістану з прычыны эскаляцыі напружанасці ў дачыненнях паміж дзвюма краінамі. З 1 студзеня грамадзяне шэрагу краін, уключна з Украіны, змогуць падаць заяву для атрымання так званых зялёных карт у Чэшскай Рэспубліцы. Такая карта дае дазвол на жыхарства і магчымасць працаваць у Чэхіі. У спісе бальшыня краінаў былых рэспублік Югаславіі, Аўстралія, ЗШ, Японія. Зялёныя карты дазволяць іх уладальнікам жыць у Чэхіі на працягу 3 гадоў і працаваць у тых сферах, дзе не працуюць самі чэхі ці грамадзяне іншых краін еўрапейскага звязу. У эфіры «Радіо Свабода» працягваем навіны паведамленнямі з Беларусі. Міністр замежных справаў Літвы Вігаўдас Ушацкас падчас сённяшняга візыту ў Менск заявіў журналістам, што Еўразвяз і Літва чакаюць у новым годзе крокаў па дэмакратызацыі Беларусі. Спадар Ушацкас запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава наведаць Літву ў наступным годзе. Літоўскі міністр таксама сустрэўся з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Сёння амбасада дзяржавы Ізраілю Беларусі распаўсюдзіла прэс-рэліз з нагоды падзеі ў зоне канфлікту. Адказнасць за пачатак ваенных дзеянняў складаецца на групоўку «Хамас», якая ў гэтым канфлікце першай пачала страляніну. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» ізраільскі амбасадар у Беларусі адзначыў, што гаворка не пра адэкватнасць рэакцыі Ізраілю, але пра безвыходнасць. Таксама ў інтэрв'ю «Свабодзе» амбасадар Палестыны ў Менску Мунтасар Абу Зейд назваў дзеянні Ізраілю агрэсіяй супраць палестынскага народу і паведаміў, што дыпламатычнае ведамства атрымала афіцыйную рэакцыю на ізраільскую агрэсію. Сакратарка амерыканскага адваката Эммануэла Зельцера Уладлена Функт, асуджаная ў Беларусі, адбывае свой трэці тэрмін. Адбывае свой тэрмін у гомельскай калоніі. Тым часам адвакат Зельцера Дмітрий Гарачка паведаміў, што матэрыялы справы амерыканскага грамадзяніна Зельцера накіраваныя ўраду па правах чалавека ААН. Палова індывідуальных прадпрымальнікаў Гомелю не збіраецца плаціць гандлёвых плацяжоў і падаткаў у студзені. Выслухалі выпуск навіну наступны праз паўгадзіны.
Вітаю, шановнае спадарства, у эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла мінаюць апошнія дні 2008 году. І сёння ў гутарцы за круглым сталом мы пагаворым пра найбольш значныя сёлетнія літаратурныя падзеі. Згадаем імёны і творы, што сталі адкрыццём году. Празважаем над актуальнымі праблемамі беларускай літаратуры. Са мной у студыі крытык Ганна Кісліцына, літаратуразнавец Язэп Янушке, і гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч. гаспадарства, падраховуючы здабыткі 2008-га, што бы вы адзначылі як вартыя ўвагі падзеі ў нашым літаратурным жыцці? Калі ласка, пачнем з вас, Язэп.
Адным з лепшых набыткаў 2008 года хацеў бы назваць кнігу Адама Станкевіча «З Богам да Беларусі». Не глеючы і на тое, што гэтае выданне яшчэ раз было прадублявана ў нашай залатой і бібліятэцы беларускім і кнігазборы, але гэтыя два і выданні, яны як бы троху-троху і рознаплановыя. Тое, што і выйшла ў інстытуце беларусістыкі ў Вільні, гэта грунтоўная айчынная і літаратуразнаўства, том, які зойме годнае месца на кожнай паліцы ў нашай нацыянальна свядомай сям'і.
А што ўразіла вас, Ганна?
Мне здаецца, што это быў год, калі умацавалася маладое пакаленне. Ну, я магу назваць некалькі кніг, якія, мне здаецца, яго прадстаўляюць. Гэта «90-е фарэва» Сергія Прылуцкага, гэта «Цмокінь лятуць на нераст» Марыйкі Мартысевіч, гэта кніга Таціяна Нілава і «Готыка тонкіх падманаў», гэта кніга Артёма Кавалеўска «Аддаленасць і адданасць», гэта кніга Алексея Чубата «Гліняны чалавек». Ось мне здаецца, што сёння гэтае пакаленне, да якога належаць названыя аўтары, яны не проста вядуць рэй у літаратуры, яны ствараюць нейкі новы літаратурны канон. Гэта праяўляецца перш за ўсё ў паэтычных выступах. Ну, скажам, адной з самых галоўных падзей, якая была ў літаратуры, я б сказала так, у літаратуры новай культурнай сітуацыі, гэта ўвядзенне такога дзіўнага жанру, я б сказала, што это жанр, як слэм, калі маладыя паэты маюць мажлівасць паспаборнічаць паміж сабой, і гэта вельмі прыцягвае гледачоў, слухачоў, робіць іх актыўнымі ўдзельнікамі. Мне здаецца, гэта форма вельмі цікавая і актуальная менавіта для нашай літаратуры, такая новая форма існавання літаратуры, якая выявілася менавіта ў гэтым годзе, яна вельмі важная для нашай літаратуры.
Прашу выказацца наконт найбольш значных падзеяў у літаратуры за мінулы год нашага трэцяга суразмоўцу Анатоля Сідарэвіча.
Мы чамусьці забылі такі том грунтоўны, як «Галасы з-за небакраю», дзе была прадстаўлена беларускія пераклады 20-га стагоддзя замежнай паэзіі. Это, я думаю, вельмі важная культурная з'ява. Сергей Прылуцкі для мяне, канешне, калі я прачытаў яго дзеяслоўскую кнігу, я пачаў паважаць яго як паэта. Калі я прачытаў у часопісе «Дзеяслоў» падборку вершаў Віталя Рыжкова, я адкрыў для сябе паэта. Ну, гэта ж версіфікацыя, майстэрства. І, канешне, Юрый Станкевіч. Я не згодзен многа з чым-то сказаць у светапоглядзе, у падыходзе, але я прызнаю тым, што ён умее глядзець на свет неардынарна. І вось тут прысутнічаюць крытыкі, яны чамусьці не заўважылі сцібленька выдадзеную, шчыльна набраную кніжачку, усяго толькі на 220 старонак, выдадзену ў берасці. Гэта гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі, хрэстаматыя. Упершыню такая спроба, гэта, можна сказаць, яшчэ толькі эксперыментальнае выданне. Спадзяюся, у міністра Радзькова знойдуцца грошы, каб пасля апрабацыі выдаць грунтоўны двухтомнік. Гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі, хрэстаматыя.
Мой калега сказаў, што мы не заўважылі кнігу. Кнігі сталі проста невідзімкамі. Я хацела купіць кнігу Анна Даямена Галіны Дубянецкай, і я прайшла ўсе кнігарні і купіла яе толькі на ўправе БНФ. І мне здаецца, што з вельмі многімі кнігамі так атрымалася, і тое, што мы сёння іх не называем, а яны ёсць, гэта як бы не наша віна, а, скажам, праблема і нас, і чытачу. Ну, ўжо пра маладых, от варта было б яшчэ дадаць хлопца, які не так даўно з'явіўся літаратуры, гэта Павел Костюкевіч. Я маю на ўвазе душпастырскія спатканні для дачнікаў. Мне таксама здаецца, што гэта імя вельмі цікавае будзе ў літаратуры, вот менавіта за таго, што гэта оно такое свежае і наіўнае. Вот менавіта гэтага нам не хапала. Я рада, што вось такая свежая і наіўная нота з'явілася ў 2008 годзе.
Дзякую, Ганна. На 2008 год прыпадала некалькі значных літаратурных датаў, у тым ліку і 200-годдзе з дня народзінаў Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Да гэтага юбілею была складзеная адмысловая дзяржаўная праграма. Што з яе выканана, а што не? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
З гэтай дзяржаўнай праграмы амаль у 30 пунктаў, ну, можа, траціна, гэта добрых 10, але мне прыкра, што не зрушылася ні на кропку, скажам, питання з музеєм у Лютчинці. Така хатіна не повстала, хоч підкреслю, що сам старшиня архкомітету Олександр Миколайович Косінець, він тоді був ще віце-прем'єром нашої країни, гэту ідею підтримав. Ну і трошки тьмяна виглядає ситуація з помніком Дуніну Марцінкевичу, який повинен був повстати весною, після його перенесли відкриття на осінь. Ну а ось вже бачите, і каляди минули, минув 2008 год, помніка у Дуніну Марцінкевичу у Мінську нема. Тоє саме опошнє, що я почув місце, визначене для класика нашої літератури, ну недзе в районі Комсомольського озера, каля вулиці Червякова, у таким розкладі я готовий лепш бачити гэты помнік у вёсцы Малая Лютінка, чым на периферії нашай сталіцы.
І, відаць, па сваёй сціпласці Язэп Янушкевіч не згадаў двухтомны збор твораў Дуніна Марцінкевіча, які выйшаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура», які быў падрыхтаваны Язэпам. Спадарства, сёлета нечаканая навіна прыйшла з Пінску. У лістападзе там на рэгіянальным літаратурным свяце кіраўнік берасцейскага аблвыканкаму Константин Сумар уручыў абласныя літаратурныя прэміі імя Уладзіміра Калешніка паэтам Алесю Каско і Міколу Пракаповічу, чальцам Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў. Здаецца, падобнае адбылося ўпершыню за час існавання дзвюх пісьменніцкіх арганізацый. Ці можна, сыходзячы з гэтага факту, гаварыць пра тое, што ўлада нарэшце перастала дзяліць творцаў на сваіх і чужых? Калі ласка, Анатоль Сідаревіч.
Ну, ведаеце, тут нічога нечаканага няма, калі ні нябожчыцы, ні не Мацяж, калі ні Міколу Пракаповічу, калі ні Алесю Каско. Дык каму яшчэ? Гэтыя людзі даўно працуюць у беларускай літаратуры. Яны стварылі сабе імёны. Прабачайце, а каго там супрацьпаставіць?
Калі ласка, я значыць, і Міхась, я хацеў бы вот больш жывучы сам, ну так, не ў сталіцы, сказаць і табе і сваім калегам, што ўсё ж такі падзелу во вот гэты на праўладны саюз і пісьменнікаў і незалежны, ён можа больш характэрны тут, дзе бліжэй калідоры ўлады. Там, дзе бліжэй да зямлі, як правіла, людзі гаспадарнікі, яны неяк дадуць рады разабрацца і ў пытаннях культуры і літаратуры. І, канешне, тады гонар і хвала тым, хто яшчэ мае апроч гэтага густу смеласць адзначыць чалавека паводле яго меркі таленту.
У нас у палітыцы як бы назіраецца пэўнае пацяпленне, палітвязні вызваленыя. Распачаўся дыялог уладаў за Еўропай. Вось у адносінах да ўласнай літаратуры ўлада нейкім чынам павярнулася тварам?
Стаўленне ўлады да літаратуры, я скажу, што яно памянялася, калі будзе спынены тут на нацыянальным узроўні падзел на сваіх і не сваіх. Калі зноў мастацкай літаратуры будуць выдаваць, Геннадзя Бураўкіна, у яго ляжыць даўно падрыхтаваны том паэзіі, калі там будуць выдаваць і Ніла Гілевіча, і іншых пісьменнікаў, калі дзяржаўныя прэміі будуць даваць паводле творчых заслуг, а не паводле прынадлежнасці да саюзу пісьменнікаў. І нарэшце, я скажу, што дзяржаўнае стаўленне да літаратуры памянялася, калі ў навучальныя праграмы і школаў, і вышэйшых навучальных установ будуць вернуты тыя, хто быў выдалены з гэтых праграмаў і падручнікаў.
Калі ласка, нешта дадасці, Язэп.
Апроч слушнай апошняй думкі Анатолія Сідаревіча пра вяртанне нашых годных імён у школьную праграму, я пабачыў бы паварот дзяржавы да сваёй нацыянальнай культуры, калі б былі рэабілітаваны дарэшты тыя і літаратары, якія да сёння гэтай чысткі ў органах улады не прайшлі. Маю на ўвазе хаця б адно годнае імя, гэта імя паэтэсы Ларысы Геніюш.
Сёлета 1 студзеня, амаль год таму, быў ліквідаваны Інстытут літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. А цяпер ён уваходзіць ва ўстанову, якая называецца Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. Якія гэта мела вынікі для нашага прыгожага пісьменства? Ці пакуль што літаратура гэтага не адчула? Калі ласка, Ганна.
Ну, мне здаецца, не толькі літаратура гэта не адчула, але і самі літаратуразнаўцы, якія працуюць у гэтым інстытуце, не моцна заўважылі, што ў іх лёсе нешта змянілася. Безумоўна, мы чакалі, што будзе і ў нас лібералізацыя. Гэта было звязана перш за ўсё, канешне, з асобай нашага былога кіраўніка інстытута літаратуры. Многія спадзяваліся, што калі не ён будзе ўзначальваць, то лёс наш пірамідзе пераменіцца. Але, прызнацца, я не заўважаю перамены ў адносінах да літаратуры. Ось, ведаеце, я працую ў інстытуце, і амаль штодня ад розных літаратараў, ад розных людзей чую адзін і той жа сказ «Сабачага сэрца», «Прапаў калабухаўскі дом». Я это чую з розных нагодаў, але мне здаецца, ён вельмі так адлюстроўвае тое адчуванне, якія маюць мае калегі. У тым, што мы ўсе неяк так на інтуітыўным узроўні адчуваем, што не патрэбна сама навука. Цікавы момант такі быў. 4 гады таму прагучаў апошні навуковы даклад на нашым вучоным савеце. Так сталася, што апошні навуковы даклад у нашым інстытуце зрабіла я. І вось з той пары не было ніводнага адкрыцця, ніводнай падзеі настолькі цікавай, каб яе можна было вынесці на вучоны савет. І мне здаецца, гэта от вельмі добра расказвае пра тое, што ў нас робіцца.
Язэп, вы таксама лічыце, што няма падставаў для адкрыццяў нашым акадэмічным літаратуразнаўствам?
На жаль, калегі мае, становішча там не тое, што палепшылася, а, здаецца, перайшло да горшых вынікаў. Маю на ўвазе найбліжэйшае для мяне даследаванне 19 стагоддзя, калі з адыходам Геннадзя і Кісялёва, з трагічным лёсам, які напаткаў калегу Владзіміра Мархеля, ну і зрэшты з тым, што адтуль быў зволены я, бачу 19 стагоддзя, яно проста абезгалоўленае. Там могуць выносіцца пытанні больш адміністратыўныя, пытанні, каму займаць тое ці іншае крэсла пасаду, нейкія гульні, якія ідуць перад балатаваннем ці галасаваннем. Але сапраўды выступаў навуковых годных, так як от мог падаць Міхась Тычына, так як мог падаць Геннадзь Кісялёў, Алесь Сымонавіч і Яскевіч, гэтага не практыкуецца.
Дзякуй, Язэп. Нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры «Свабоды» гучыць перадача «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем гутарку пра літаратурныя падзеі 2008 году, а цяпер кароткі напамін пра асноўныя навіны сённяшняга дня.
Міністр замежных справ Літвы ў Шацка справіў афіцыйныя сустрэчы ў Менску, а таксама сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Паслы Ізраілю і Палестыны ў Менску ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказалі сваё стаўленне да блізкаўсходняга канфлікту. Звольненыя рабочыя з заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера Уладлена Функ, асуджаная ў Беларусі, адбывае свой тэрмін у гомельскай калоніі, дзе шые ватоўкі. Палова прадпрымальнікаў Гомеля не збіраюцца плаціць гандлёвыя плацяжы і падаткі ў студзені. Яны лічаць іх непасільнымі. Указам Александра Лукашэнкі Пётр Руднік прызначаны на пасаду старшыні Магілёўскага аблвыканкаму. Пётр Руднік узначальвае завод па вытворчасці ліфтоў.
Эфіры ізноў «Дом літаратара» у менскай студыі пры мікрафоне Міхася Скобла. Літаратурныя падзеі 2008 году у гутарцы за круглым сталом мы абмяркоўваем з крытыкам Ганнай Кісліцынай, літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам і гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. Працягваем нашу размову. Гаспадарства, у 2008 годзе выйшла некалькі анталогій беларускай паэзіі і выйшлі яны за мяжой. У Польшчы у арыгінале і ў перакладзе на польскую, у Літве па-беларуску і адпаведна па-літоўску. Як вы лічыце, ці выклікае сапраўдную цікавасць наша літаратура ў замежнага чытача, ці выхад згаданых анталогій факт хутчэй выпадковы?
Мне здаецца, што вы самі гэтыя анталогіі ў меншай ступені ўплываюць на чытачоў, чым, скажам, такія прыватныя сустрэчы, якія наладжваюць нашы пісьменнікі. Вось, напрыклад, тая ж Марыйка Мартасевіч рабіла прэзентацыя на Украіне. Я ведаю, што быў розгалас, я чытала украінскую прэсу. Вось польская анталогія таксама, былі шэраг прэзентацый, і мне здаецца, гэтыя сустрэчы былі патрэбныя. А, скажам, прэзентацыя анталогіі «Святло ў окнах» была такая больш камерная. Я выпадкова абсалютна бачыла гэтую кнігу, і мне здаецца, што і ў Літве яе мала хто бачыў. Але у любым любым выпадку, неважно, в этом годе побачат люди книгу, ці у наступным, мне здаецца, что важно их выдавать. Вот, например, не в этом годе выдавалася книга, але она только в этом годе стала больше-меньше ведомая, это антология молодой белорусской поэзии, которая так само вышла у Польши. Вот я ее побачила, я думаю, божечки, чему ж никто не сдогадался зробить эту антологию молодой поэзии у Беларуси? Чему поляки у лепшем становище, чем мы? И она была зроблена вельми цікавой, мне здаецца, что сапраўды вось ты имена, які я сёння называла, яны туды ўвайшлі, плюс там Андрей Адамович, Рыжкоў, Джэці. Вось мне здаецца, что, конечно, нам перш за ўсё трэба дбаць про тое, каб наш чытач ведаў. І от гэтыя сілы, якія трацяцца на выданне на гэтых анталогій за мяжою, мне б, конечно, хацелася пераарыентаваць на нашу беларускую прастору.
Сёння Ганна выступае таким адвакатам маладых літаратараў. Калі ласка, Язэп.
Мне не хацелася б нападаць на адваката нашай маладой літаратуры, але прынамсі з той ці не 600-старонкавай анталогіі «Чола ніхілілым працілоў», «Чола я ніхіліў працілоў», дзе прадстаўлена беларуская паэзія ад 15-га да нават пачатку 21-га стагоддзя, тая тройка і літаратараў Лявон і Баршчэўскі як укладальнік, Уладзімір Арлоў і Уладзімір Некляеў праехалі ўсю сучасную Польшу ад Беластока і заканчваючы заходнім Вроцлавам, Брэславу, дзе і выйшла гэтая кніга. І мне міла было у тым самым Вроцлаве і назіраць, як проста прыходзілі людзі, якія па поклічу сваёй крыві казалі, што мая мама з-пад Беласточчыны, або мой тата нарадзіўся ў Ваўкавыску, або мой дзед паходзіў з-пад Мядзеля.
Дзякуй, Язэп. У гэтым годзе выйшлі першыя 4 тамы з серыі «Гарадзінская бібліятэка», якую патрануе лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Гэта кнігі, я хацеў бы назваць «Дануты Бічэль», гісторыка Юрія Гардзеева, Пятра Сеўрука і Алексея Карпюка, выйшла літаральна днямі. Вось палітык выдае мастацкую літаратуру. Здаецца, такога ў нас раней не было. Як вы расцэньваеце гэты факт? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Ну чаго? Было такое раней? Ну давайте скажам, уся беларуская літаратура паўстала дзякуючы таму, што палітыкі, стваральнікі беларускай сацыялістычнай грамады стварылі, заснавалі беларускую выдавецкую справу.
Кажучы, што такога раней не было, я меў на ўвазе найноўшую гісторыю.
Ну, а 6 томов Быкова, здаецца, выдадзеныя не без удзелу Александра Казуліна.
Гэта так.
Так што прэцэдэнты былі.
Калі ласка, Язэп.
На акрэсленая табою з'яву гарадзінскую і бібліятэку, якая выдаецца пад патрыдатам лідара і руху за свабоду Александра Мілінкевіча, такую ініцыятыву я хацеў бы толькі вітаць і сказаць, што Беларусь наша гэта не адна гарадзеншчына. Дарагія нашыя палітыкі, калі вы паходзіце хто з-пад Шклова, хто з-пад Магілёва, хто з-пад Гомля і Вітэбска і гэтак далей, знайдзіце, адшукайце тых асоб, выданне кніг, якіх і найлепш пазнаёміць нашу краіну з вашай малой радзімай.
Тут я абсалютна згодны са спадаром Янушкевічам. Калі ты адчуваеш сябе палітыкам агульнадзяржаўнага, агульнабеларускага маштабу, то, калі ласка, і кніжкі выдаваць трэба не толькі гарадзенскіх аўтараў. Спадарства сёлета стартавала кампанія «Будзьма», чый лёзунг «Будзьма беларусамі» гэта нас аб'ядноўвае і робіць унікальнымі. У межах гэтай кампаніі адбылося ўжо больш за сотню сустрэчаў з пісьменнікамі па ўсёй Беларусі. У школах, у ВНУ, у бібліятэках. Якое ваше стаўленне да гэтай акцыі? Калі ласка, Ганна.
І мне здаецца, што літаратура і літаратурны працэс ўсё ж не ўпісваецца ў рамкі кампаніі. Я разумею, што мы сёння жывем у такім свеце, дзе ўсё трэба рэкламаваць, расказваць, але ўсё ж мне здаецца, што вот это шоу, якое ўвесь час адбываецца з нашай літаратурай, проста не пойдзе ёй на карысць. Вось гэтая сустрэча, мне ўсё ж здаецца, што пісьменнікаў трэба не бачыць, а чытаць.
Калі ласка, Язэп.
Можна троху, на жаль, Ганна, не пагадзіцца з вамі, але у апошнюю нядзелю у ракаўскім касцёле адбылася перадкалядная сустрэча паэтаў з мясцовым насельніцтвам, калі ў сценах касцёла Маці Божай і Ружанцовай парафіі святога Даменіка загучала не толькі айчынная паэзія сучасная, але і мастацкае слова Адама Міцкевіча. Бо гэтае спатканне было прысвечана менавіта менавіта 210-х гадавіння з дня нараджэння вялікага наваградчаніна. Такія сустрэчы можна зрабіць традыцыйнымі, і як падкрэсліў у гутарцы са мной біскуп Кандрусевіч, усё гэта ёсць добрай воляй мясцовага святара, гэта значыць пробашча ці ксяндза. Калі ён бачыць гатоўнасць парафіян быць на такіх сустрэчах, і калі ёсць мясцовыя сілы, якія здольныя арганізаваць такія сустрэчы, то аднаўляецца як бы повязь пакаленняў. Мне было прыемна назіраць уражанне, якое пакінулі мае і землякі на, ну скажам, на Уладзіміра і Некляева. І гэтыя две перадкалядныя сустрэчы у ракаўскім касцёле і ў ракаўскім клубе прайшлі ў межах кампаніі «Будзьма». Але з чым я б хацеў бы пагадзіцца з гаднай, што каб гэтая кампанейшчына, а яна мне і вядома, скажам, па палітыцы, як там зубра ці зубраня рух гэты узнікла, каб гэтая кампанія не прыпыніла сваё існаванне як рух зубр.
Што ж, будзем спадзявацца. І я хацеў бы яшчэ згадаць адно выданне, як на мой погляд, знакавае. Літаральна за два тыдні да новага году выйшла новая кніга ў серыі «Беларускі кнігазбор», том пад назвай «Расстраляная літаратура», дзе змешчаныя творы 66 пісьменнікаў, знішчаных у гады камуністычнага тэрору. Прысутны сярод нас Анатоль Сідарэвіч напісаў да гэтай кнігі цікавую прадмову. Спадар Анатоль, пытанне да вас. Ці не запазнілася гэтая кніга? Як на добры розум яна мела б выйсці ў свет гадоў гэтак 15 таму?
Гадоў гэтак 15 таму яшчэ нават нашы суседзі не маглі гэтага зрабіць.
Выбачайце, на Украіне выйшла падобная анталогія Юрія Лавриненко «Расстріляно відродження». Нават назвы, як чуеце, Перакликаюцца.
Беларусы народ такі паўночны, марудлівы. І наконт гэтай кнігі скажу лепш позна, чым ніколі. Тут якраз стасуецца такая прыказка. А што казаць пра гэтую кнігу? Канешне, яна камусьці будзе не пад густ, але вот усе яны, і вернікі, і атэісты, камуністы, і антыкамуністы, і дзеячы БНР, і дзеячы БССР любілі Беларусь. Нашу літаратуру стваралі не толькі беларусы, але і велікарос Дмітрий Курдзін, і яўрэі Алесь Розна, і Зяма Піваваров, і Юлі Таубін. І мы павінны гэтым ганарыцца. Наша літаратура творыцца людзьмі розных нацый.
Дзякую усім удзельнікам гутаркі за круглым сталом у нашым доме літаратара. Падзеі літаратурнага жыцця ў Беларусі за 2008 год абмяркоўвалі гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў новым годзе ў наступным доме літаратара.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабодай ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Виніки 2008-го.
Перспективи 2009-го.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу по рейтингах, я бачу человека с рассеченной дубинкой линией. Мы вот так святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубакова временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подія году, связанная с именем Клясика.
Головные події года у новой серии аналитичных передач.
Щодня
«Хвалі свободи». Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.